Jauno latviešu valoda.
Gruzons. Šodien draugs atklāja šo to no savas pagātnes, un man tāds gruzons uznāca. No komentāra portālā kosmo.lv. Cilvēki mēdz sūroties. Atbrauc no slēpošanas Alpos, tur sniegs, brīvība un miers, bet te uzreiz tāds gruzons. Pirmajā brīdī rodas kārdinājums šo ārkārtīgi latvisko vārdu skaidrot kā aizguvumu no krievu slenga. Krievu valodā gruziķ nozīmē kraut, uzkraut, apkraut. Reducējot gruzona būtību uz pārlieku lielu pienākumu, atbildības darbu un sodu nastu, kas nomāc subjektu un padara dzīvi nepanesamu. Taču vārda etimoloģiskā ietilpība ir krietni vien dziļāka. No vienas puses tajā ir indoeiropiešu sakne gru, kas atvasināta no ger. Saberst miltos, nogrūst mizu, labības graudus padarīt par putraimiem, citiem vārdiem sakot par grūbām, no kurām tiek vārīts grūdenis. Kopumā tiek darīts grūts darbs. No otras puses ir grūti nepamanīt saistību ar slāvu valodām kopīgo grusķi, skumšana, skumjas, apstākļi, kuros cilvēkam ir emocionāli grūti. Izsenis šādus gruzona nomāktus cilvēkus latvieši ir dēvējuši par grūddieņiem. Klīniskos gadījumos lietots poētisks salīdzinājums ar ķirmju izgraustu, vēja pagrūstu un beigu beigās sagruvušu māju, jeb graustu.